Ang Queensland ay tinuturing na kritikal na lugar para sa pampederal na halalan ngayong taong 2016 na kung saan 5 marginal seat ng koalisyon ang kailangang ipanalo ng Labor kung nais nitong mamuno. Narito ang ulat. Brisbane ang focus sa unang araw ng formal na kampanya ng halalan pagkatapos magpasya si Mambabatas Teresa Gambaro na magretiro at hindi na lumaban pa para sa halalan sa Hulyo. Ang labanan para sa kabisera ng Queensland ay isa rin sa mga una dahil ito ang kauna-unang pampederal na halalan na 2 lantarang gay na kandidato ng malalaking partido ang maglalaban para sa parehong upuan. Isa sa kanila ay si Trevor Evans ng koalisyon. Sinabi ni Evans, hindi niya gagamitin ang issue ng kasarian para sa kampanya.
It's unfortunate that there might be other candidates out there who are starting their press releases describing themselves as openly gay or whatever else. It's not about putting people into boxes, it's about looking at what they have to contribute. I'm a hard worker, I'm going to be focusing on the issues that matter, and I'm going to be focusing really hard on selling the very positive message that the Malcolm Turnbull government has for the future.
Samantala, sinabi ng kanyang katunggali na Pat O'Neill ng Labor, siya ay mga kampanya ng gusto para sa marriage equality.
I don't think it's an issue that there's 2 openly gay candidates standing. What I think is the issue is the fact that we've got a parliament that's so out of touch with the general population. You know, we can be standing for parliament, but we're not treated equally under the law. So it's not reflective of the candidates sitting. It's reflective of where society is and how out of touch the current LNP government is.
Sa kanilang mga pagdalaw sa magkabilang dulo ng Queensland, si punong ministro Malcolm Turnbull ay nag-focus sa mga issue sa mga loobang syudad na hawak ng koalisyon, habang ang leader ng oposisyon, Bill Shorten, ay nasa malayong hilaga at umaasa na mapanatili ang hawak ng Labor. Pagkatapos matalo ng gusto ang Labor sa huling pampederal na halalan, inaasa na ngayon na mawala ng mga boto ang koalisyon sa Sunshine State. Sa 30 pampederal na upuan ng Queensland, hawak lamang ng Labor ay 6 at hindi bababa sa 20,000 boto ang makapagpapasya kung dodoble ang upuan ng Labor at mamuno sa pamahalaan. Ang Petri ay ang pinaka-marginal seat ng Australia at hawak ito ng Liberal National Party ng halos kalahating porsyento lamang. Tutudlayin din ng Labor ang Capricornia, Bonner, Brisbane, Ford at Leichhardt. Ang koalisyon ay may mga plano sa Riley at Morton at tiyak na makukuha ang upuan ng magre-retirong isang terminong mambabatas na Clive Palmer sa Fairfax. Sinabi ng profesor sa politiko ng pamantasan ng Griffith, Anne Tiernan, kung bumagsak ang upuan ng Brisbane, ang Labor ay maaaring makabalik sa kapangyarihan.
I think the campaign will be in the southeast. A lot of that will be around transition, I think, to the new economy. And I think the cities and housing agenda is a really important one. Housing affordability, such an issue in Queensland. Jobs and growth.
Sinabi ni Professor Tiernan, ang resulta ng lokal na halalan noong nakaraang buwan ay indikasyon na kung paano ang boto sa susunod na pampederal na halalan.
I think the recent Brisbane City Council and council elections more generally are probably a better bellwether of what's going on in Queensland at the moment. So the LNP did pretty well in those when you think about it. Labor didn't do so well. They really came under challenge from the Greens. So I think the Greens and Independents are the real unknown in the Queensland campaign this time. In regional areas, the Independents, and then in metropolitan inner areas, the Greens.
Sa Senado, lahat ng mata ay nasa Greens. Sinabi ng unang senador ng partido sa Queensland, Larissa Waters, umaasa siya na masasamahan siya ng kandidatong Andrew Bartlett sa issue na naniniwala ang Greens na makakaakit sa mga botante sa syudad at lugar ng baybaying dagat.
Here in Queensland, we Greens have been listening to the community and we've heard that that's what they want, action on clean energy, protecting the reef, dealing with inequality. And we're looking forward at this election to really increasing our numbers.